dhaaltuun gonfoo ilmi mootii biyya Saawudii Arabiyaa Mohaammed bin Saalman tarkaanfii farraa malammaltummaa biyyattii keessatti fudhatamaa jiru jedhameen miseensota warra mootii ministerootaaf investoroota walumaa galatti namoota 11 hidhanii jiran. Mootiin Saawudii Arabiyaa koreen farra malammaltummaa cimaan dhaabbachuu dhaaltuu gonfootiin kan hoogganamu ta'us eega beeksisanii booda saatii xiqqoo keessatti tarkaanfiin hidhaa kun fudhatame. Dureessichi daldalaan beekamaan Sheek Mohaammed Alaamuuddii kanneen sanbata dabre kana hidhaman keessaa tokko ta'uu maddeen oduu sadarkaa addunyaa dubbataa jiran. Oduu kana qulqulleeffachuuf jecha waayilli keenya Tsiyoon Girmaa abukaatoo Sheek Alaamuuddii argachuudhaaf Finfinneetti bilbiltee turte. Obbo Takkaa Asfaaw jedhamu akkana jedhan.
በኔ በኩል እንደማንኛውም ሰው ከሚሰማ በስተቀር የተከሰተ መረጃ የለም። የከሳቸው ጋር እስከ ትናንት ድረስ በስልክ
ገመክያን አኩመነመ ብራ ከነን ጠገየ አላረጋን ነቀቀብን ጅሩ ኢሳን ወጅን አገ ከለይሳት ቴሌፎናን ወልቁነማ ቱሬ ከለይሳ ወልቁነምኔ ዋዮ ጂዱበኔ ቱሬ የሮሰነ ዋይ ከና ዋነን ጠገይኒፍ እንጋፈኔ ዋነን ቤኩን ቀቡ ኢመሴራ ዮተ ቆፈመሌ አንኢሳን ወሊን ቁነምቲ ህንቀቡ yoo isaan naaf bilbilan malee ani bilbilee isaan gaafachuu karaan itti danda'u hin jiru. Oduu kana dhaga'een jira garuu kana kana jedhee qulqulleeffadhee himuu hin danda'u jechuudhaan deebisan obbo Takkaas Faawu. Dhaabbata daldalaa Sheek Alaamuuddii kan Darbaa Midrook jedhamuuf hoji geggeessaa akka ta'an obbo Hayilee Assaggidee immoo akkana jedhan.
እኔ የምንማቀው እናንተም የምታጡትን ያክል ልክ እናንተ የሰማችሁትን እኛም ሰምተን
egaa angiyani beeku angumasin beektani kanumasin dhageessan kana nutis dhageenye jirra si'achi qulqulleeffachuuf yaadaa jirra nagaatti akka jiran haala gaariitti akka jiran ni beekna kabiraa waanan beekuun qabu jedhan hoji geggeessaan olaanan Darbaa Midrook obbo Hayilee Assaggidee kan ministeera dhimma biyya keessaa turaniif humrii waggaa 32 dhaaltuun gonfoo Saawudii Arabiyaa kun baatii waxabajjii dabre keessa durbii isaanii taayitaarra fonqolchuudhaan aangoo hoogganummaa biyyatti qabatan baatii dabre keessa godinaa daldalaa ka teknoolojiin ammayyaa keessatti babal'atu doolaara biliyoona 500 ijaaruudhaaf labsanii turan. Saawudiin gara fuulduraatti biyya addunyaa banaa taateef biyya ammayyaa akka taatu jechuudhaanis hubachiisanii jiran. Baatii waxabajjii dhufuu jalqabee akka dubartoonni konkolaataa oofan kan eeyyamamuuf jiru ta'us beeksisanii jiran. Xiinxaltoonni akka jedhanitti tarkaanfiin isaan amma fudhataa jiran kun imaammata jijjiiramaa isaan oofaniif kanneen gufuu ta'an karaa duraa kaasuu fi kan jedhamutu dubbatamaa jira.